Walingala. Lula Kalamerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpokwa ilamu bishika binso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, PJ Elliott na Dadi Balawe bazali bongo onzela ya masini sango ya mokililo epesameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edith Sango. Boka sango tomeli bino mpokwa lelo. Papa wa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo Démocratique na komipesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosalisa baninga mpe kosala misala.
Oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai eningolaka honnêteté. Honnêteté oyo ezali le contraire ya corruption. Corruption toboyi ayebi tozala honnête na nyonso biso ba jeune surtout na ane oyo.
Bato zomi na misato wa bomami na baye ba mona ni kozala badungulu miso balingomba ya ADF na territoire ya Beni mpe Irumu.
Mouna ADF akotaki na village ya Idou zalaki na Tongo abandaki kobeta masasi po ba population civile bakufaki yona otoza na ngo eza kaka ya 7 personnes.
Tokosukisa basango na biso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akolobela bokono bwa cirrhose de foie na docteur Charles Mbedi ozali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa. Tala masolo to bombe libino mpoko alelo, toko landa nyonso wana na bolaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mukuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
Secrétaire d'État Moulandi et États-Unis Amérique Wendy Sherman a coutani lelo na ministre ya Rwanda ya Mambi ya Bapaya pe ya Boyokani na ya Bikolo ya Bapaya Vincent Biruta pe basololi pona mayematali Bokingi ya Bolamu ya Bikolo mibali basololi pe pona bosukisami bwa lolenge makambo mabebisami na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique pe lisusu lolenge nini kotumbula boyikisami makasi ya ekolo Centrafrique. Secrétaire d'État Moulandi Sherman a abetiseti na lisungi ya États-Unis ya Amerika na bundisi wa matata na ngambo ya monele ya ekolo Congo Démocratique pe masolo makamba maki na Angola PEAC likitali ya bikulu bia Afrika ya Est. Wendy Sherman na BTPCT na litumba ya misala ngambo iso esengeli kosala na kosukisa matata ya mampinga pe kumema na lumbango boyokani bwa bayi politiki. Papa wa Roma François akutana kililu na bilenge ba ekolo Congo Démocratique na milulu minene miye misalamaki ulibanda ya masano ya ba martira kulanda mabungisi ma milulu miye batukuleka nkoto tukumotuba na mitano nde bazalaki na milulu miyango na maloba azwa kiliboso ya bilenge ba ekolo Congo Démocratique. Papa François abeti sete na matia maye na konuka kimya na kukima kukabwana tribalisme pe boyinani na kotalaka kabila la ya boko na basusu pe kubundisa kanyaka asengi pe bilenge kosala mosala makasi elongo pe kotumbula ekolo Congo Démocratique. Lubiluleki papa wa Roma kutanaki na boko na bato baye bazali kumuna mpasi na bitumba na Est ya ekolo Congo Démocratique na maloba bazwa kiliboso na papa wa Roma. Boko na bato baye batalisaki mpasi eye basimba minduki bamonisi bango na kozwaka bato na makasi tupe basi na koboma pe minyoko misusu ya ndenge na ndenge. Papa Roma atelibelaki pe na maloba azwaki bozi na makasi pe na bitumba ya nkita na ekolo Congo Démocratique pe asengi pona yango na bikolo bya molongo kosala manso pona kosilisa mpasi yeye. Bosengeli koyeba ete papa wa Roma akanaka kokende na mobembo eye na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique kasi akei lisusu te mpona bozangi bokengi bozali kuna. Sima na bokutani na bilenge papa wa Roma azalaki na misa na katedrale Notre Dame ya Congo na Kinshasa eyetungama uto mobu 1947 epai wapi akutanaki na bamibunza basango pe bamamelo ya ekolo Congo Démocratique. Motango ya bato baye babomama ki mikolo mibale mileki na badongolo meso ya balingumba ADF na territoire ya Irumu pe Mambasa na etuka ya Ituri momati bongo na zomi na sambo sima na kosakolama liboso ete bato bakufa ki bazalaki zomi na yoko lobi loleki nzoto ya bato motoba misusu emonanaki na mboka Idou na cheferi ya Walesa Votuku na nzela ya komanda Luna kolanda société civile ya bisika biye mboka nzike lokola Idou Ofai na Manzobe esili bato bato baye bazali kokima mpona kobanga bobomi mpe mingi kati na bango bazali bakima bitumba. Mituka mizali koleka lisusu te wuto mposo moko na nzela kati na engumba Goma pe Butembo na etuka ya Nord Kivu sima na basimba minduki ba M23 kozwa mboka Kichanga. Nzela eye ezali na motu ya makasi pamba te yangonde esangisaka bingumba biye mibale. Kolanda maloba majimi Munguluma, president ya Union Nationale ya ba agence ya transport na mboka Butembo na Radio Okapi, bozangi nzela eye ezali kopesa mpasi mingi na ba beli baye ba sengeli kokende na engumba Goma pona kozwa lisungi. Biloko nzike ya kolia ezali kouta lisusu Goma te pona kosunga babandi ba Butembo pamba te mituka pene na tuku misato miye mizalaki na bato pe biloko mikangami na nzela eye wuto mposo moko pene na Kichanga pe na Masisi centre bato baye bakangimi bazali kosenga na MONUSCO mampinga ma EAC pe baye ba FRDC kubimisa bango obisika biye. Na Nigeria bato baye ba monani kozala basimba minduki bakotela ki lobi loleki ndako ya mosala ya misala ya mapona mito commission electorale pe ndako ya bayi pulusu bato baye ba bomi elenge mobali moko pe moko azuki makasi bomi boye bosani mposo mibali kaka liboso ya maponami ya mokonzi ya ekolo Nigeria kinosika yebani nanu te banani penza bazali sima na makambo maye. Ministro ya mbo ya ekolo Burkina Faso Apollinaire Kelem de Talimba asakoli makanisi ya bokili lingumba lina kombo ya federation kati na ekolo Burkina Faso pe Mali. Bikolobie mibale bizali kobungisa badongolomisto tope badjihadiste pe bikolobie mibale biutaki kobengana mampinga maekolo France maye mazalaki na bikolo na bango. Apollinaire Kelem de Tambela asakoli yango na mobembo asalaki mokoloma mibale pe ya misato na ekolo Mali. Ekolo Amerika esengi na ekolo Tunisie kosala manso po ite makambo mapolitiki na ekolo eye masangisa bato banso sima na bato moke kaka kozwa esika na mapona mi ma bakelimi beko maye masalima ki omokolo mwa lumingo moleki mpona ekolo Amerika antina ya bato kobo ya kokende kopona ezali kolakisa ete mbula matari esengili esala manso po ete mikolomizali kuya mapona mi maye masangisa bayimbo kabanso. Ekolo Risi e monani kozala kati na bikolo bya molongo epai wapi demokrasi e kiti makasi na mobu 2022 kolanda mabongesi na kombo de Economist ya ekolo Grande Bretagne eye epesaka manaka tope mabongesi ma demokrasi na molongo na bikolo kama yoko na tuku motoba na sambo. Risi ezali bongo liboso ya Burkina Faso pe Haiti kolanda kaka mabongisi maye mabimisa milelo ekolo Thailand e mati makasi na maye matali demokrasi omolongo na mobu 2022.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Papa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo démocratique komi pesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosalisa baninga mpe kosala misala. Papa François akutanaki lelo na bilenge na libanda ya masano ya martyr na Kinshasa. Tolanda bolaye ya sango yango na Nathalie Sekaboro simurabie.
Papa François asengi na bilenge kotonga lobi ya sika na kokeba na tribalisme to bokwani na kotalaka kabia ya moko to mosusu mpe kotele milakanyaka na ekolo Kongo demokratiki. Atalisi yango na elembo ya misapi mialoboko. Pona mokambi ya Eklezia Katoliko, mosapi ya katikati mozalaka molai koleka basusu. Mozali kotalisa bosembo mpe oyo ezali na ngambo etelemeli yango nde kanyaka. Papa wa Roma, apameli bongo kanyaka, eye mkokoso Transparency International etia RDC na molongo mwankama moko na ntuku motobo na libwa kati na bikolo kama moko na ntuku mwambe. Tata mokambi ya eyamba ya katoliko alobi na bilenge baye, nyoso elongo toloba kanyaka te. Teo kandabu ya lisikulu ya papa wa Roma.
Kanyaka te, biso nyoso toloba kanyaka te, kumitika te kolonga na mabe. Na kanisi lisusu litatoli ya elenge lokola bino Floribert Bwananzi abomamaka ekokisi bongo bambula 15 azalaki bobele na mbula 26 abomamaki pona kopikisa kokota ya biloko ya kolia ya kobeba oyo ekokaki komema bokono na nzoto ya bana mboka. Akokaki pe kotika bilei yango kokota moto moko te alingaki koyeba pe alingaki azwa misolo. Kasi lokola azalaki mokristo abondelaki mpe abanzaki basusu mpe aponi kozala sembo na koboya bosoto kouta na kanyaka.
Papa wa Roma atalisaki mpe ntina ya misapi misusu ya loboko miye mizali kolakisa losambo lisanga kolimbisa mpe kosilisa mpe kosalela basusu. Abengisi bilenge baye bazali kolakisa motango mwantuku motoba likolo na nkama na bana mboka banso kozwa bomo ya mboka na maboko na ntina ya komema bongwana. Nzoka nde baike na bilenge bakanisi ete maloba mapapa mpona kanyaka nde masimba kibango. Yango wana bazwi mokano kolanda malongi ya papa na koboya kanyaka na ntina ya kotonga ekolo ya malamu pamba te bango nde bazali lobi ya mboka. Toka bango
alobi makambo ebele surtout pona biso ba jeune ko ya résumango dans les 5 doigts de la main. Mais oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai elingolakisa honnêteté. Honnêteté oyo ezali le contraire ya corruption. Donc corruption toboyi alobi tozala honnête na nyonso biso ba jeune surtout na année oyo motu aye na enveloppe aye na eloko nyonso yozala honnête sala choix na yo ndenge esengeli.
Omoni biso mingi soki totali na mboka na biso likambo babengi kanyaka topi corruption yango bino ezali ya la base eza vraiment makasi. Ekoti vuma eboti mpe na misisa yango wana lokola papa teyi biso esengeli na biso toyeba kobloke systeme wana biso tanke bajeune oyo tozali avenir ya lobby toyeba koboikote te mpe koboya systeme wana na kosala oyo ezali bavaler ba
abengaki vraiment biso twasolola na biso tanke bajeune e alakisi biso réalité des humains e atalaki biso avenir na biso pour devenir un meilleur dans notre avenir. Et à l'exhibition d'Engé à Kubika, à Pesubiso, Ndakisa, un exemple typique, il y a Liboko, Nabiso Moko, et Abandel Libiso, Naba, Lisapia, Suka, Ti, Kino, Na Oya Katikat, Oe, Lakisite, Honnêteté, Aboy, Corruption.
Dans le contexte actuel, il y a un pays, Nabiso, et là, on a reçu un argument par rapport à discours Papa Pesi, surtout pour les dirigeants. Baye ba kozala motema ya bomoto po makama malamu bato bazali kokama biso ba peuple na bango ba éviter corruption et puis ba linga mingi réconcilier ça ma beaucoup plus vraiment pona est na biso po ba ninga so ba ite bato souffrir makasi. Alors ba luka kostelola ba fane sika moko nde ba benga kana le poto table ronde ba seloli ba se réconcilier pour que qui maison na mboka mboka pe ke de liboso
esengeli koyeba ete bilenge ebele mpenza ba tonda ki na stade pona koyoka maloba ya papa wa Roma. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bato zomi na misato ba bomami na ba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba lia ADF na territoire ya Beni mpe Irumu na butu ya lobi kotanga tono ya tongo ya lilo kaka na bitumba biye ba soda ba yike ba FARDC ba zokaki mpe ba tombo kibasato ba bomami tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Lingomba li abaye babunde laka bomo ibuwa makuki mabomo to CRDH to Convention pour le respect des droits de l'homme nde li pesi sangu yango. Tolanda Christophe Munyanderu ya CRDH.
Munguna ADF akotaki na village ya Idou, zalaki na Tongo, po akotaki abanaki kobeta masasi, po ba population civile ba kufaki, na bila otoza nango iza kaka ya 7 personnes, mais na tongo ya lelo, ba découvrir ba kuti ebembemi bale pe ezali kaka na village o ya Idou, kote ya Eringeti, ba civile minei, ADF o abumaki bango kaka na date o ya le premier. Na kote ya Irumu, même chose.
Na nkanda makasi mukambi ya CRDH, abakisi ete ntina ya misala miabo sangani bwa FARDC, mapinga ma FRDC na UPDF, mapinga ma Uganda, ezali kumuna na soki mokete. Toyo kalisu Christophe Munyanderu.
Meme ba nani mutualization de force oyo UPDF FARDC. Banda ekuwa ki biso ba population civile, na nenge tozo kufa tozo mona impact positif ete, et pourtant to kanisa kike ko koma na bango ba opération de grande envergure et koza la ba kolasi yango po ba éradiquer complètement système donc phénomène ou ya ADF, mais malheureusement kuki ko eba ki na territoire ya Irumu presque cheferi mobimba et s'il nanu na carte ya territoire ya Irumu et soki okomi na territoire ya Beni ba mbuba kisiki côté ouest ya Wicha kaka ba surface wana nyoso eza kaka okipe na mungu na ADF.
Mapinga maikolo Kongo Demokratiki mandimi sango iye. Mpona lieutenant Jules Ngongo Chikudi, basoda babale bazoka kimpe ungambu ya mungu na misato bakufaki. Toyo ka lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Inkirsio basala ki mbala elekaki bazwa ki baperte ebele awa bayaki na Idou na chefri walete vunkutu pona kosala ko luka ko boma population na biso l'intervention ya forces armées isalamaki tondongwani na bango kote na biso mibale ba zokaki kasi epa ya banguna bazokaki 4 pe misato na bango bakufaki na bitumba yango kasi na kokima nde incendiaki 8 maisons ya maison ya bato pe ba bomaki civil na kokima na bango kuna kusimia terer. Mesika hawa, tuzali kusala manso, pwete kimia ezonga, ne pule moma, situasyon ezali na maboko ya mapinga ekolo.
Territoire ya Beni na Nord Kivu mpe ya Irumu na Ituri, ezali solo na mpokoso mingi ya ba ADF. Ba imboka, basila kukima bilanga na bango, mpuna bubangi ba ADF. Erikas Mwisi, Beni, puna ulaka la Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Tokomi bongo na ngonga, yebo mikolo miso miaminei, tulanda kabongo maka na biso na kombo ya munganga na sala nini. Lilo, Fatuma Kala Lalimasi, ayambipo na biso Dr. Charles Mbedi, wazali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa, poete balobela bokono bwa cirrhose de foie, tulanda bango.
Munganga, nazanyo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopyo zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na nivou ya foie. Ete developaka na nivou ya foie. E bandeli nango, eza la rana mwa inflamasyon. Donc, processus moko o eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau a foie, après ba mwa ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation et ba nobima to lobe nango et to koma na question wana.
Po batuba ye baba comprendre le kamboya. La na vraiment po ye ba kezali maladi moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala ka pe nini?
Foie eza rolo baneti izine moko. Eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Et intervenaka on a ko permettre batu ba digérer ba graisse na bango facilement. et intervenaka pour nako métaboliser donc ko transformer la kiti o tomelaka la toxicité nango kiti o tomelaka tomelaka on est bambomat et pour et ça là il faut et subir moi un phénomène moko dans le poto to ben la métabolisation usine et ça la ramosala wana vraiment de façon très permanente des fois et au long là l'oramabé est qui principe ou tout bien un principe actif ou en année et qui est qui place malade des alliés on est dans le il y a foie foie peut intervenir na tout bien un métabolisation il y a un bilirubine donc il y a un pigment moko ou il peut permettre un peu tel nabisso et la couleur à chocolat pigment on a métabolisation dans l'eau foie peut intervenir dans la carte et ça peut avoir d'organes et agir après dans le cadre il y a inflammation et aussi et ça peut considérer mettre bah autre organe habituel à défense et les autres on a rappelé on a normalisé sucre d'habitude dans ma chila foie et salade musalawana ensemble na organe musus tobe na pancréas
docteur Tozongela Likamboya cirrhose de foie ba symptôme bilembo nini la kisakate o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade a za la plainte mon côté mais son tiré va examiner pour un problème au sous on la foie na ye et si vimbi maintenant aussi ba na libomo on constate que foie et vimbi confirmé na échographie au salak. Période on est au sala, 5 ans à 10 ans. Et après, ma complication se vient s'installer, place on a né, ma complication est au lac de sacre, cirrhose et zépamout, netinine, mise et commis jaune, colemba, et comme colemba, lemba, pamba, pamba. Niboumoué bandigo vimba, ma colle bandigo vimba, moutabandio konda, et à comme santa matina, ou bien à comme souma, ma felia. Ya mama kila mimi basi la couleur noire basi nyoso wana eza basi moko ya ba complication ya cirrhose fait mais ya monde e manifestation cirrhose pas mutu avant que basi wana bima omona mutu azana ya ozani na plainte moko te bon musu eza basi moko assez rare que mandaka on ba ongle na biso parti o to kata kate wana ya mandaka après on est commis moi ils ont costa na posto quand on est commis moi moulaï on les ont s'élargir vers la peau donc sur les abattis moto ils ont l'hexagone le foie est ils ont la souffrance voilà un peu moi bah signe ils ont important ils ont alerté notre
mais docteur wana bah signe wana olobi cirrhose de foie comme kakara na deuxième étape sur le comme makasi ndé okiko se manifester mais ndé nini na ebande muta okiko yeba ke ezali ilo nye mtoko sala pote a evite ki akoma fwa na e beba ekoma na nivo wana.
Il faut ko agir na ba cause, et ça c'est un, et de deux, il faut ko zala na strategie ya ko sala ka ba depil, ba tcheka. Moni awa na mbo na biso système ya ba mutuel na ba soin comme tel ezate, nyo se zan approche ya Congolais. Ce qui fait que politique on a ya ko sala ka ba check-up chaque année pour permettre que moto au moment où on est bien et malade égaux dans la découverte facilement. Et même check-up on a, ben examen on a sorti la carte et qu'on permette de vous identifier la cause de souci où il y a gestation de foie. Et la cause on a, il y a gestation de foie, même avec un recul, il y a un boule de belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans la nao, on a d'autres oreillers battés et puis pour malade évoluer et ma manifestation est bénie. Ma cause en haut, mini, ma milieu n'a plus sera au égard, ma sanga. Ma sanga n'a pas virus et hépatite. Ma virus et hépatite, l'hépatite B, la hépatite C surtout. Ma virus, on a dit, il y a une des causes, il y a un milieu n'a plus africain, comme la RDC. Par contre, il y a la deuxième position. Contrairement à Bamboka, il y a Poto, il y a États-Unis. Virus est il y a la troisième position, ma cause, ma souci, maladie métabolique, ma foute, 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 wana ndiye memaka na cirrhose na ba complication mususu. Me awa eza mingi ba virus hepatique na alcool. O masanga omoni mundu azomela ne masanga chaque jour azomela 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, nzote bandu konda o boye 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 ako aye hôpital. Ba virus wana évolue après en silence. Tingi mingi ba contamination sala maka na bomwana. Maman pesi na bana mwana koli ya koli ya koli 30 ans, 40 ans, bani otala musala, sali vina ya bali, ale, nze la hôpital e bani. Donc voilà un peu, donc faut coagir dans la cause, façon na la prévention, mais ezo se nga ba, bon, na ba cause en outre faut coagir, mais il faut coéviter ba comportement ou yopere, ou yopere, ma yopere, ou attraper ba virus.
Ba maladie.
Bon, ma sanga nga la koutika, kome la masanga, ou bien kome la mouke.
Kome la masanga modéré. Docteur, est-ce que kome la masanga, kome la masanga, na sans kolia malamu ekoki kobenda bokono ya cirrhose de foie soko zali ko mia masanga me olia ka malamu te
et voilà nalobaki tantôt que organe ni ba eza na nzoto toloba mingi na médecine moto azomela masanga e azolia te aobela foie cirrhose moto azomela masanga e azolia mingi ye aobela pancréas. Wani za ba neto ba nato ba sersyon moro medikal ou yon enfermantarbi soto oryante ba baka. Men na pratik ouan sa pwet eko fekipike pe. Mouta ou a men la kan ou neto ba bon vie meur chak jou la ba restoran ba ou sange bele bele. Ba ou an a mingi mingi pankriana ba ou mte bela. Ba ou ba e bela ram a sange bele ba liya ram ke ba ou an a mingi mingi fwana ba ou mte te zanara touche. Men fwo ouye ba ke alkol e touche akak a fwa na pankriate e touche akak an Bélando, ton amo tema, amoutou, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout n'y a.
Na
vos questions, il y a un autre néwana.
Docteur, naibi ke, ba mingi bazo landabiso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kom, kende kanje la moku, sepo a langwa. Bazo mela, ba masanga oyo, ya makasi mingi, bazo sela ba dododo, ba masanga bele kili kili. Est-ce que vous avez vu ça, Bazol et Ndabiso, danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
C'est une question de la malamu. En fait, plus masanga est en teneur et alcool ébélé. Il y a un peu de temps, 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 il y a et comité raccourci, et comité à mon donc, n'est-ce pas, Zéla Moukousse, Zapé, Nana Kwiki, tout comme Pena,
qui rose.
Or, nous avons mis la Massaraoui à 5 degrés au moins, il y a un salamou de Bélé, ou un malade est installé. Mais on a zoomé là-bas 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde tout se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a un mouton à la cala.
Est-ce que Makaya est coquille peu mema, ko bébé sa cirrhose de foie, toi, on a bébé sa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, Makaya. Il y a cause directe, il y a cirrhose du foie. Mais il y a un facteur de risque. Donc, il y a une situation où il faut prédisposer Moutou, pour permettre que Moutou a développé complication de la cirrhose du foie, ou bien un cancer du foie. La dernière Makaya, il y a un Makaya poumon, et peut-être un cancer du poumon. Makaya, et peut-être un cancer, il y a un parti bel en d'autres. Donc, le foie. Donc, si on est cirrhotique, à zoomer la paix Makaya, facilement, à redévelopper complications mortes, bien à la cancer du foie. Mais Makaya, en soi, est à cause directe de la mortalité.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi ezala kibongo masolo na biso monganga na sala nini pai wapi Fatuma Kalala Alimasi ayambaki pona biso docteur Charles Mbedi ezali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa balobeli mai matali cirrhose de foie masolo mayende sukisi masolo etubomela kibino omokolo mwalelo na manaka na biso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwa makipo na kolanda biso po eba ete boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki pe bozali na Facebook, bobo sana pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisungi na nzela masini ya Fatou Makala la Alimasi, PJ Elliott na Dadi Balawe. Sanga mokili lelo pesamela kibino na lisungi ya Edi Isango. Kombo na ngai Marius Muhunga, putika la malamu.